bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. ċans xwiri pona mikrofonu nilqakom għal din 11 l-edizzjoni ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif tafu l-ġimgħa li għaddiet, iltqajna mar-riċerkatur Giusy Gatt li mhux biss tkellem dwar vokabularju Malti ħafna minnu m'għadniex nużaw għall-inqas mhux fuq livell nazzjonali u mhux f'ambjenti partikulari, imma illum wasal biex jgħidilna preċiżament min kien l-emir Faħar id-Din il-Mani f'Malta li fl-1615 ġi iżurna minn Sqallija. Nifakkarkom li dan l-emir ġi mill-Vant fejn illum hemm mill-Libanu u għatta 5 snin bejn l-1613 u l-1618 il-mistieden ewlieni tad-Duka tat-Toskana. Niltaqgħu ma' Giusy Gatt u nisimgħu dwar l-emir Faħar id-Din il-Mani. Għal min jinteressah mużika għarbija matul il-programm tinkludi wkoll dik tal-kantanta magħrufa Fajruz li hija Lebaniża. Min kien, eżattament.
Mela, d-dinja misilma sewa, kella wkoll ħafna artijiet, kellhom l-imperu tagħhom biex tgħidlu kif. Kien imperu l-imbena mill-Arab tal-Arabja Sawdija fil-bidu. Imma matul iż-żmien għadda wkoll minn ħafna ħakkima differenti. Aħna fl-Ewropa nsemmu Anġevini u Aragonizi u Hohenstaufen sa immaġin hemm ukoll. Issa għalina dak li interessa l-inna somma kien il xi darba partijiet kbar minn dal imperu li kienu waqfu reġiment l-Arab. Ħaduh it-torok. Ġifieri
għalhekk konna ngħidulhom torok imbagħad.
Ma t-torok minn nisel mhumiex Arab, assolutament.
Tant l-Arab ngħaqdu magħhom ishom. Li anke lill-Arab dejna ngħidu torok aħna.
Ma anki t-torok huma suwed għalina wkoll, torok mhux suwed, sewa ġifieri tgerfi sħiħ. Mela ġifieri t-torok minn nisel kienu nies li kienu jażistu l-iktar postijiet illum għandhom ismijiet bħal Turkmenistan, Taġikistan, sewa ġifieri kienu Asjatiċi bażikament. Illi kienu fl-Unjoni Sovjetika.
Turkmanistan,
Mongolia. Il-Kirgistan. Għanihom daċ waħda mġebdin, daċ għazjan, infatti il-Tork.
Mongoli.
Il-Tork bħala lingwa joqrob lejn il-Korean, jgħidu bħala familja, sewa. Imma, mela f'xi żmien xi frijej minn daw il-popli resqu lejn l-Ewropa iktar sewa. L-ewwel għadu l-iktar fl-Anatolja, u l-Anatolja mekk kien hemm ħafna kultura Griga, imma kien jis ta' nisel Indo-Ewropej, għax wara kollox anke il-Persja, l-Iran, l-Iran mhumiex Arab lanha sewa, l-Iran huma Indo-Ewropej. Bħalna, ħana jdu għek, ġifieri anke l-lingwa. Hemm kienu, ma però mhuwiex semitiċi l-Iranjani sewa, l-Ajatullah ħallaħħu mejn mhuwiex semitiku. Għalhekk insomma ġifieri mhux għalhekk ma ġifieri.
Huma probabbli l-oriġini tagħna wkoll b'mod ġenetiku ħana jtek.
Tan-nies Ewropej qed tgħid forsi, okej, l-istess ma dak aħna Indo-Ewropej għax insemmu daħlu koll l-Indja sewa s-Sanskrit eċetera. Mela f'xi żmien it-torok li kienu għal kollox differenti minn is li kien hemm qabilhom sewa saru kbar. U bdew jirbħu biċċa dik l-art li qabel kienet arbija in inverted commas. Dawn ma ġarax millum għall-għada. Mela fil-proċess ta' it-torok qegħdin jirbħu biċċa l-artijiet meta kienu waslu fin-naħat tal-Libanu. Sabu lid-Druż hemmhekk, Druż issa ngħidilkom fid-Druż. U Druż peress li setgħu jagħmlu l-kalkoli u jgħidu forsi ma dawn imorru aħjar pereżempju. Enuhom. Biex jġildu kontra l-ħakkima li kien hemm qabel. Ġifieri dal-każ kienu l-Mimlukin, il-Mamluks. Insomma.
Biltaqa' magħhom Bonaparti l-Eġittu. Fil-kampanja tal-Eġittu.
Jista' jkun ora. Ejja, mela ġifieri mela t-torok rebħu battalja kbira kontra dawn il-Mimlukin, sewa. U kienet meqjusa bħala l-folja maqluba, speċi fi daru l-kantuniera.
Il-potier għadda minnaħal l-oħra.
U biex jippremjaw lil dan il-mexxejja tad-Druż li kien għenhom, sewa, għamluh multazim jgħidu jisu il-ħakem il-kmant ta' roqart ta' nisu, fej kienu nisu. Nisu kienu froqart, jgħidu la' ġebel ix-xuf, għax hu montanjus, ġebel hu montanjus. Da' għamluh multazim ta' ġebel ix-xuf u ftit ftit anki in-nies ta' warajh. Aħna jinteressana mhux il-dan li kien jismu Faħriddin ukoll l-ewwel, imma jinteressana Faħriddin it-tieni li kien neputi tiegħu insomma. Bdew jaħdmu biex ikabru dan il-biċċar li kienu wersa. Waħda mill-affarijiet li forsi għenet f'dal-każ kien li ħdejn ġebel ix-xuf kien hemm ukoll ħafna mill-Maroniti tal-insara. Mela l-Maroniti kienu f'baħar ta' Misilmin, sewa wkoll iħossuhom medda. U id-Druż jina nħobb ngħid id-Druż, għax fl-ħabrita jidhru d-Drużi, sewa speċi impress li fuq din nistana mill-arja somma.
Għandek ir-riċerka tiegħek.
Jiġifieri raġel huwa Durzi wieħed, Durzi. U l-plurali huwa Druż. Ekkerit, issa mbagħad jiġifieri.
Għall-ħbub.
Issa jgħaddur egola jgħidu ma tistax insomma eċetera. Ma jiġifieri għamilt hekk Durzi wieħed u Druż plural. Issa id-Druż iqisu lilhom infushom li huma Misilmin. Imma l-Misilmin l-oħra jgħodduhom bħala eretiċi li se jmorru l-infern rashom l-isfel. U ħafna drabi meta inti tikkonsidri xi ħadd kien ta' ġewwa imma dan qabad titri l-ħażina gwarri minn xi ħadd li miskin nisrani ma jafx qatt mara d-dawl. Allura id-Druż ukoll kienu skomdi fid-din fejqedin, kellhom il-ġirien tagħhom l-insara li wkoll kienu skomdi, allura kien hemm it-tendenza li daw iktar jiggamorra u jsiru ħbieb ta' ġifieri jaqblu iktar kien sam. Mela għadda żmien u da Faħriddin għamel il-kalkoli u qal isma' jiena dat-torok dejquni kollox it-torok. Fil-fat anki fid-dinja arbija kellhom il-fama li huma ħakkima ħoroġ ħafna ġifieri ma tantx għandhom
manjieri ġentili.
Ma tantx ġifieri għandhom fama tajba torok laqas ġifieri fid-dinja arbija. U beda jiggamorra mal-insara. Ġifieri mal-Ewropej, għaliex il-qawwiet Ewropej kienu għadhom ma qatawx album illi xi darba jerġgħu attakkaw l-art imqazza. U kuntatt ma' dawn l-Ewropej seta' jsir permezz tal-Maroniti. Insara. Għax l-insara Ewropej kienu reġgħu skoprew il-Maroniti fi żmien il-Kruċjati, sewa, daw kienu intilfu l-ħafna żmien. Imma reġgħu skoprew għal-wara l-insara. U dawk peress li kienu jafu l-rieħ il-fejqet jonfuħ, speċi, mill-ewwel raw li aċċettaw l-awtorità tal-Papa ta' Ruma. Sewa. Infatti, jiġifieri għadna narawhom fil-Vatikan daw
insomma.
Għax għamlu l-kalkoli speċi li għal-inqas jekk ikollhom xi forma ta' ħarsin, protezzjoni sewa minn dawn u hekk ġara fil-fatt għax jiġifieri.
Jintegraw ma' xi ħadd bħalhom.
Biex forsi ma jinbelawx sewa. Issa dan mela id-Durzi, id-Druż kienu ħdej l-insara u dan Faħriddin fettillu jagħmel il-kalkoli kellu kalkulator żgħir somma u qal sakke jkun indies ma' dawn u għamel ftehim mal-kapijiet tat-Toskana. Illi dawn
fl-Italja.
Fl-Italja, Firenze hija tat-Toskana. Dawn kienu il-krem il-mediċi f'dak iż-żminijiet. U kienu għadhom qatawx album speċjali xi darba.
Seklu 17.
1600 u xi ħaġa. Illi b'xi mod jerġgħu attakkaw l-art imqazza biex jerġgħu jagħmlu dan sam. U taka kkalkula li jekk ikollu lajnuna ta' daw in-nies se tettejnu biex it-torok ma jibilaħx. U għamel anki ftehim sigrit militari magħhom ġifieri bil-ħsieb li jekk intom tiġu għaw aħna ngħinukom minn taħt u għalmuna kif nisparaw il-kanun. Infatti, fi żmien qabel il-Papa kien ordna lill-Maroniti l-insara. Allhom aċċettaw lil Faħriddin bħala l-kap tagħhom għaliex dan huwa alright.
Fil-ftehim jaqbel magħna.
Issa dak kollox sar minn wara dar it-torok mhux hekk. Imma t-torok xi darba ndunaw u bagħtu armata qawwija biex toħodha kontra Faħriddin u dak għamel kalkuli l-istess kalkulator li kellu madam issa nagħmel xejn insomma, allura aċċetta illi jaħrab jitlaq. Ħalla hemmhekk lil-ħuh.
Isu eżil jaruħu.
Isu saċi orajt, mela jiena s-sissa nitlaq, ħarab minnaw. U mar mal-mara tiegħu u għal-inqas bintu, imma kellu 70 ruħ oħra miegħu, insomma, ġifieri
entourage.
Il-konsulenti u r-rif, insomma, fatejdu kellu ħafna nsara mill-qasludi wieħed, insomma, l-intelligenzja li kienet miegħu li kienet sedbati wkoll saċi meta jekk inqalbu l-affarijiet, insomma. U dana ħarab u allura mar fl-uniku ħaj tal-ken li sab mar għand tinnis ta' Toskana, għand id-duka ta' Toskana, Kozmu, it-tieni.
Yeah.
Issa interessanti li biex għamel hekk kellu jirkeb żewġ imrikeb Franċiżi. U lieħor Fiamink. Fiamink biex jivjaġġa. Ġifieri
Olandiż.
Torok jekk kien hemm imrikeb Torok ma sadax iżgħu. Sa ġifieri għall-insara kellu jaqa' anki minn hemmhekk. Issa aktar tard mar l-Italja u spiċċa biex għamel 5 snin hemmhekk. Wara 5 snin reġa' mal-lura pajjiż insomma u eventualment reġa' kisser ma' Torok biex biex qatluh Torok ġifieri. Imma wara li mar-lura l-istoriku tal-palazz tiegħu kiteb ir-rakkonta x'għadda minn għalih. L-ġubijiet illi ra fl-artijiet tal-insar. L-ġaqib fi biled in-Nasara. U allura inkitbet insomma u fil-kitba tissemma Malta, għax issa ngħidli f'dawk il-ħames tin.
Sab ċans jiġi wkoll.
Ejja ngħidu wkoll l-avventuri bdew fuq il-baħar, sewa, mela dan kien sejjer lejn l-Italja. Fuq żewġ Amerika Franċiżi u ieħor Fiamink. Fiamink, Fiamink kif għall-musta Belġjan, Olandiż, dak dak tip.
Lowlands.
Ija, meta qed jirrakkonta da x'ġara fuq il-baħar. Waħda mill-ewwel aneddoti qal u rassewna il-furbani ta' Malta. U tkellmu mal-kaptan tal-merkeb, interessanti li juża l-kelma galjun li feċi kelma mhix Arbija naqas. U qalulu fejn sejjer? Qalulu sejjer il-pajjiż, qalu x'għandek abbord? Qalu dalja għandna sama u qalu ħallewhom itilqu. Qal imma ż-żewġ imrikeb l-oħra infirdu minn il-merkeb li kien fuq Faħr id-Din. U wkoll waslu l-Italja bislima imma qalu li meta kienu fi triqithom wkoll waqfuhom il-furbani ma għax li kien ta' Malta, ma probabbli kull istess li
grupp.
U qalulhom fejn seri? U x'għandkom abbord? U qal it-tawlu fil-merkeb u meta raw iż-żiemel tal-emir, għajtu li sawa qalhom hawnhekk hawn l-affarijiet tal-Misilmin. U ippreparaw biex jaħbtu għalih.
Iġġustifikaw l-attakk.
Għal, insomma, għal u bżajna ħafna li n-nies ta' Faħr id-Din, insomma, tal-emir, ġakin seja, sejaqgħu fil-jasar, imma l-erf talla bat riħ illi tafaħħhom lura u ma ġrawx aktar wara għamsa waslu.
Ġietom żewġ.
Imma inti tipprova FM, sa dawn kienu. Imrikeb insara dan, Franċiżi, illi iżommu, kellek x'għandek abbord, sewa. U anke jekk tgħidilhom m'għandi xejn, ma raw iż-żiema tal-emir u rridu jaħbtu għalik.
Jsibu kull skuża biex jattakkaw anke l-insara.
Issa dak x'inhu, jiġifieri mhux ser bażikament biex dawr.
Kien każi oħra li ma kinux jinvolvu dejjem l-nies tal-Lvant, jiġifieri, imma pereżempju l-kosta tal-Greċja, tat-Turkija, anke fejn kien hemm l-ansara kienu jinżlu jattakkaw.
Mhux hekk kienu ortodossi jagħmlu kollha.
Kienu jiġibu skuża li mhux tagħna.
L-istess, jiġifieri mhu qed niġġustifkaw il-ħadd għax jiġifieri dinha xi ħaġa li kienet sejra snin, sewwa jiġifieri jekk ma
kulna kellha
mill-qedem insomma sewwa. Imma fi żmien ġi żmien meta l-Ewropej ħalla m'għandux iktar insara, ma l-Ewropej ħadu s-sopravvent u meta ħadu s-sopravvent f'daqqa waħda ma saru t-tiranni, bażikament.
Hekk jiġri.
Hekk jiġri fil-fisa. Daqqa tkun minn taħt ma tirbaħ inti mbagħad titgħakkes il-ħadd ieħor ġifieri s-silenti.
Sajf il-baħar xu kbir kibr il-baħar baħibba. Sajf is-sama xu bgħid. كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك
Eventualment dan wasal Livorno l-Italjuma waslu sama interessanti u tissama fil-kitba sama illi Livorno jisajħila iskillet il-furna. Dikja Livorno. Sawa, iskillet il-furna. Issa, iskille miex kelma Arbija. Ġifieri, inti bl-Arbi jekk tgħid il-kelma port, jekk il-kelma port, hija jew Marsa, jew Mine. Mine. Dan ma użajx hekk, uża l-kelma iskille.
Issellef waħda milli kienet jisma.
U l-plural huwa esekil, esek. Il-skille tfakrek fil-kelma skala, sawa, li jgħidu li tfisser port. Imma hija parti mit-Taljan marittimu. U iskillet il-furna u marsa l-furna. Sawa, mux hemm qegħdin?
F'Malta inqalbet u teżisti f'wieħed mill-portijiet.
Marsa l-furn qed ngħid.
Jiġifieri marsa l-furn u Livorno l-istess. Nistgħu ngħidula Livorno u mhux se jgħidula marsa l-furn. barra milli
marsa skala.
U marsa skala, ekku, ġifieri jgħidu
għal kemm daħlet hemm probabbli.
Ekku, ġifieri hawn min jgħid il-marsa u skala ġejjem, ma jkunx hemm prova ma tinsema plausibbli, insomma, ġifieri forsi jgħid jirriżulta li mhux hekk imma x'aktarx lek.
Għax fil-każ tfisser port to port. Marsa u skala jfissru l-istess.
Per eżempju, din jgħidu jagħtu eżempju fis-qalija ġar, qalija kienu jitkellmu bl-arbi fis-żmien ukoll sewa partijiet kbir minnha. Per eżempju, hemm montanja jgħidula Monte Gibello, per eżempju. Issa monte hija bit-Taljan u ġebel. Ġibello,
ġibello.
Fisser blarbi, montanja blarbi, sa monte ġibello, kemm mun ġibello. Għanna kemm mun ġibello, aħna sper, monte ġibello, mun ġibello. Dan wasal l-Italja għal li nezzaw il-kulħat tarwin hemmhekk u bidlu l-hom il-ħwejġ minħabba l-kwarantina, ġaluħ jitħolġu kamra, sama niżżaħ minn ħwejġu, ħarqu ħafna inċens biex speċi jissaffa meta jaraw li
speċi
baħru bil-bħur. Meta jaraw sama li għaddas minn biżejt, ġifieri taw ċans li jerġgħu jitħlu, laqgħuhom b'darehom miftuħa sewa, għaliex daw anki forsi kienu jikkalkulaw li jistgħu jaslu fiftejn magħhom insomma, eċetera. Tawhom palazz. Fejn iqogħdu sewwa ġifieri marru Piża u għadu qatt jiddeskrivi l-minaret għall-imnara mxengla.
Kien diġà beda jitmejjel.
Iżgur daħlu fil-knejjes huma ammiraw l-istatwi għalkemm għall-misilmin l-istatwi u maru każa sewwa ġdawa. Ma tistax tagħmel xbija tisam. Imma ġifieri m'għamlux kummenti ta' kundanna biex qatt jgħid għandhom ħafna refuġjati huma wkoll. Ikkummenta pereżempju anke fuq il-festi li kellhom u pereżempju kurzita interessanti għalina. Illi daqet najdu mara 1613 għal illi fuħda mill-festi tagħhom jilbsu maskri kollha lwien u jaqbdu il-bajt tat-tiġiġ ibbatluħ minn ġewwa, insomma hemm miktub li ineħħu l-isfar tal-bajt naħseb illi kollox neħħi, forsi kienu jalluh ngħidu aħna
żewta.
U jimlewh bl-ilma wart aħna nagħ il-mażar. Il-mażar huwa għax minn iż-żar tal-arinġ. Imma ommi wkoll kien issemmih l-ilma wart. Il-mawart huwa ilma li ħareġ mhux miż-żar tal-arenġ, imma mill-blanzuni tal-warda, sewa? Il-mawart. Daqqal illi jaqbdu l-qoxra vojta ta' bajta tat-tiġiġa, jimlewha bl-ilma wart u jqogħdu jsuttaw il-xuxin bi anklus lin-nisa. Kellhom għall-karnival dan naħseb sewa. Jiġifieri 1600 u xi ħaġa da diġà.
Jissuttaw diġà.
Il-maskri bil-kulur sewa diġà il-karnival.
Wieħed mill-talbidu. Bil-qalaw il-moqdif, il-lum ġużikat qed jirrakkuntalna min kien l-emir Faħar id-Din il-Mani li żar Malta fl-1615. Komplu simgħu bil-qalaw il-moqdif.
Issa dan fl-Ewropa qajjem ħafna kurzita ma nixxi ngħidu sewa dana Faħar id-Din. Allura ħafna slaten ridu jarawh, ridu jitqamija.
Ċa maġija di għal dak iż-żmien ura.
Ma kienx hemm internet sewa kien sors ta' tarif ta' sam. U darba għal id-duka ta' Firenze rċieva messaġġ mingħand id-duka ta' Qalija illi huwa taħt is-Sultan ta' Spanja.
Bħal ma kienet Malta.
U qallu biex jibgħat il-Faħar id-Din għandu. U duka għallu għallu ekwek mu, għallu għandi dilitra. Għallu x'namlu? Għallu jekk inti tordnanna. Immorru, għaxi jahna unja. Għallu mela ħanibatkom emmek, għandi xie xwini sarin emmek, insomma, u jilqawkom tajib. U dana marru Qalija, fil-kidba jem xaħġa zaħira fuq meta waslu Messina, insomma, da. Pero, jimminnom jgħid u l-emir dak iż-żmien ġietu x-xewqa biex ikun jafx qed jiġri f'pajjiżu. u qalulu aħna għanna liċfna. Sejrin għal-korsa emmek fis-sajf. Għas-ser. Għallu trix mur maħħom. Mur maħħom. Għallu ħalli l-luli jidakaw maħna. Għallu għara jitfaw.
Xlar.
Emmek sewa. U bat arġajja għonek sa. Ek kamel da' sa' maftija maħħom. U mar fil ġirja tal-piraterija maħħom. Issa fitri tulura waqaf Malta. Għal xi tlettin. U allura l-kidba li qed tiddeskrivi l-avventuri tiegħu fl-artijiet tal-insara semmiet ukoll x'ġara f'Malta, sewa.
Ġifieri jista' jkun daw li mar magħhom kellhom relazzjoni mal-kavalliri.
Malta kienet ukoll
ċentru tabeħ u xiri.
Ġifieri mhux biċċa biċċa tieqaf dan sama sewa.
U jbijgħu dawk li seraw. Probabbli.
Nistgħu naqraw għax mhux kbira ħafna biex
tibiċċa fuq. Jekk issa x'qal fuqna l-qofol ta' din id-diskurs ta' naħseb.
Sejri ġiblek għajnek wara widnejk ma' xorti wa ta'.
Ġifieri uġi Malta fl-1615. 1613
tal mill-Lebanu.
1615.
Din hija traduzzjoni somma tiegħi blajnuna ta' nies oħra, inkluż Franz Cassali minn hawn sellimlu ġifieri u.
Għandu jkun mistieden f'din is-sensiela xi darba.
Eni ħafna nistniex ngħid pubblikament li jani ħafna fihom. Għamilta fi klim sempiċ, l-istil qarbi ħafna drabi huwa hekk aħna
bil-Malti. Arkaj kollu, mhux.
Aħna bil-Malti meta nitkellmu ngħidu li nkun ngħidu u mort hemm u mbagħad mort hemm u mbagħad u
mbagħad
ma jibu sentenza kukol. Allura x'taqli nħalli stil kemm jkun sempliċi biex joqrob. Mela qalbixa fuq Malta tajtek. Il-galjuni, għax dan galjuni jgħid ma jgħidx pereżempju għax xini.
U l-galjun kien tip partikulari qabel il-vaxxell biex niftehem, u allura kien popolari ħafna dan is-ismu.
Mela l-galjuni irħewla jduru għal xi priża biex jaħtfuha. U l-kaptan tagħhom daqed titkellem jiġifieri qed jirrakkonta ġara minn Faħriddin meta dan aċċetta l-offerta li jmur ma' xwini biex forsi
jkollu l-artija.
Il-kaptan tagħhom kien jismu Ġananar, Ġennaro. Salpaw lejn ras il-ħanżir Antakja biex jabbu l-ilma u l-ħatab.
Antakja tista' tkun Antokja.
Antiokja per
esempio. Antiokja, vero.
Imma ġi fuqhom riħ qawwija għamilta, ma bad fil-berka għamilt furtuna. Ġi fuqhom furtuna, sema? Issa ngħidu għal nitkellem din. U mar nixxielhom jabbu xejn minn dan. Salpaw fil-baħar ta' bejn il-gżira ta' Ċipru u l-artijiet ta' Karaman. Karaman ġifieri għaw miktub fl-artiklu hija belt lillum edha fit-Turkija somma. U meta waslu sal-art ta' Karaman qabbew l-ilma u xi nies minn tal-galjuni telgħu jġibu xi baqar u ġmula. Minn hemm irħew lejn il-gżira ta' Zentu, hija Zante u Zakintos insomma, li qiegħda taħt il-ħakma tal-Venezjani, u f'dik il-gżira jinstab dak iż-żbib iż-żgħir qisu ħabb il-għas. Issa ħabb il-għas. Aħna jgħidu ħabb Aziz, sewa jew ħabb il-qamħ, ħabb
tfisser. Qamħa.
Ma jiġifieri huwa isem li ma rnexxilix insib x'inhu sewa. Imma daqed jgħid li żbib iż-żgħir li għandhom f'Żante jixbaħ il dik ix-xitla l-oħra jgħidu li ħabb il-qas mill-iswed. U mbagħad salpaw lejn il-gżira ta' Ċefalonja u ħadu minnha l-ilma u l-ħatab u xtraw xi proviżjon. Minn hemm irħewla lejn il-gżira ta' Malta li fiha portijiet mill-aqwa, esekil qawwija u li jilqaw fihom il-galjuni u l-imrikeb u li jinqaflu b'katina tal-ħadit.
Prova oħra li vera kienet teżisti dil-famuża katina fil-port.
U batu jistiednu lill-eċċellenza tiegħu Faħriddin Bin Man biex jinżel l-art għandhom l-awtoritajiet.
Ġim jistieden.
Mara Faħriddin ikkonsulta mal-kaptan li glimjaw u dan taħ il-konsens tiegħu u laqa' l-istedina tagħhom. Mal-Faħriddin għallu mur ninżel u dak għallu jemur mur għandhom sa. Inżel. U meta niżel batulu kajjek. Kajjek, jiġifieri, il-kelma li juża.
Li baqgħet għandna l-kelma. Issa
nitkellmu sa meta xeħda. Ptinda tal-ħarir. U l-kbara tal-poplu għadu fil-lira biex isellmulu minn xatt il-baħar sal-palazz tal-Gran Mastru. Dana u il-ħakem ta' Malta. U kull min jaħkem il-gżira jissejjaħ b'dak l-isem Gran Mastru. Idrawwa tagħhom li la jiżewweġu u lanqas il-kavalliri li għandu taħt idejh u jibqgħu bla nisa. Għal hija xi ħaġa stramba li sama forsi nistgħu. Bħalma jagħmlu l-patrijiet. U huma il-kavalliri huma il-ħakkima tal-gżira. Kemm fuq il-kelma ħakkima hija kelma li hija strambalija ma sarx tadoġija maġifier ħadd ta' mis-sens jista' jkun illi hija tifsirha xi ħaġa oħra jista' jkun li qed jgħid li mhumiex wilt il-gżira.
Barranini.
Ma insomma ġifieri fis-sens ma' wilt il-gżira. U qalu li għoddu ma' 12,000. Issa 12,000 huma ħafna sew ġifier dan figuri jkunu ta' uomlu għax huwa m'għadhomx ma' 12,000 x'aktarx li qed nista' magħhom is-serventi insomma eċetera sew ġifieri.
Iċ-ċivil kollu.
Iċ-ċivil kollu.
Bis-suldati.
U qishom l-inkigarija tas-Sirja, sa l-inkigarija għal-kelma li użaw fid-dinja għarbija għal-ġannizzari. Ġannizzari hija kelma torka, somma l-inkigarija jgħidu. U għandhom regola u terħa u jgħixu bħas-Sikmanija. Issa s-Sikmanija wkoll ma sabx x'inhi ma naf li Sikmen, Sikmeni hija belt fl-eks Jugoslavja. U dik taħt it-torq ukoll sa jiġifieri issa jkun li hemmhekk kien hemm xi reġiment għax eżempju tagħhom hemm il-Bosnia ċara kienu Muslimin eċetera, li wkoll kellhom il-fama issa tgħid pereżempju kienu reġiment skoċċiżi jew ġifieri kellhom il-fama li huma reġiment partikolari sa. Li jgħixu
Swiss Guards pereżempju fl-Ewropa.
Imma ħadd ma jingħaqad fir-regola magħhom ħlief dawk li ġejjin minn fost l-aqwa djar tan-nobli bħal huma qolit il-prinċipijiet, qolit il-mexxejja u dak ta' pożizzjoni għolja. Min fost nies bħal dawn mill-pajjiżi kollha tal-insara jixtieq isir kavallir, jiġib miegħu prova mant il-qadi mant l-imħallef ta' beltu u mant il-gbarat li turi li hu iben den u li ġej minn nobli u jerħila lejn Malta u jurihom il-kitba li ġab miegħu. Jekk jaċċettawh, iraw muħ fil-korsa u jsifer magħhom għall-korsa għal sentejn. Dina kienet magħruf.
Karavani, eċetera, ma spjega tajba.
U wara li jagħmel isem jew juri xi sarraf isemma. Magħhom jaħtruh kavallir. U l-kavalliri kollha tal-pajjiż tal-insara għandhom fama tajba, jintlaqgħu ħafna u għandhom influenza jew forsi saħħa iktar kbira f'kull pajjiż, tant li jekk wieħed minnhom jagħmel xi ħtija f'xi belt tkun li tkun. Il-ħakem tal-belt ma jkun jista' la jiġġudikah u lanqas jipproċedi kontra tiegħu b'xejn. Ħlief li jibgħat kitba lill-kbir tagħhom f'Malta, sewa lill-Gran Mastru.
Jiġi estraditi suda.
Li diġa semmejnieħ dal-Gran Mastru sama. U dan jibbatlu lill-kavallier karta jew kitba li tordnaru li jmullu randu f'Malta. U ma li jirċiv di l-kitba ma jistax jgħid le.
Il-privileġġ tal-kavallier li jgħaddu ġuri.
Ekku, u meta jasal, meta jasal, il-kbir tagħhom jiġġudikah fuq in-naqas tiegħu. U meta jmut il-Gran Mastru, il-kavallieri jinġemgħu u jaħtru wieħed minnhom li huma jħossu li jistħoqlu. U jsir kemm għalihom u kemm għall-gżira il-ħakem. Qalu li fil-gżira ta' Malta hemm 62 raħal u żewġ tibliet.
Kważi għadna hemm.
Mhux iktar għax id-dawra tax-xatt tal-gżira fiha biss 60 mil. U meta niżel l-eċċellenza tiegħu Faħriddin sparaw il-kanuni kollha minn fuq il-fortizza u miswar. U meta wasal għad il-Gran Mastru, laqgħu u taħ merħba u baqa għandu 3 ijiem fil-għozza u l-foħrija. U rewħ il-foss, dina sentenza waħda, sabaw u rewħ il-foss tal-belt li kien għadu ġdid u tal-għaġeb fil-font u fil-wisa. Ħafna mit-toroq tal-belt u ma miksija bit-ċangatura. U rewħ ukoll l-ilma li ġabu lejn il-belt minn post imbiet.
Kienu għadhom kemm għamluh.
Kienu għadhom kemm għamluh.
Għal-dak xie f-610 u
xin ġdid f-jamat.
Ta' win jakur.
F-april ta' qabel kien inaugurat.
Anke Caravaggio se ta' ujuru, għom, kien għaddu kemm sar, xi erba' snin qabel.
U rewħ l-artillerija kollha mottija għax kull biċċa minna għandha ħaddiem jieħu ħsiebha u ma fiex sadit meta tqis li l-arja hija arja tal-baħar.
Osservazzjoni.
U rewħu koll l-imtieħen li jaħdmu bir-rieħ. U rridu jistidnu ħar riċiviment fil-ġnien tal-Gran Mastru, għax dan il-ġnien u wieħed mill-leġubijiet tad-dinja. Imma l-emir ma ċċettax li mu fil-ġnien biex ma jdaħħalhomx fi spejjeż żejda. Imma wara nidem li ma marx, u selmilhom u faħħar il-ġenerożità tagħhom u niżel lura li l-galjun.
Kien modest imma darra.
U batulu bħala proviżjon minn kull xorta ta' ngħaġġ u tiġġiġ u ħlewwiet u ħwejjeġ tal-ikel u ħwawar u ħobs u ħaxix minn kollox.
Bil-qala u l-moqdif fil-lum ġużikat qed jirrakkuntalna min kien l-emir Faħar id-Din il-Mani li żar Malta fl-1615. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdif.
Xejn kbir jew mhux ta' barra minn hawn, imma.
Imma jikkonferma dak li bejħed u ieħor nafu anke mill-lajnejn ta' dan il-bniedem mill-vant.
Semmejna l-kelma fortuna, sewa fortuna jiena kont meta kont nisma' dak il-qawl li jgħid sema naqxet il-fekruna. Hemm tip ta' sħab sewa li jgħidulu dar il-fekruna nafu jiena. Fil-kitba sibu naqxet il-fekruna.
Forma ta' sħab.
Għax dar il-fekruna huwa kaxxi kaxxi qisu, dak il-ħafna kaxxi maqtuajn. Jatekka l-għawl, jajt sema naqxet il-fekruna, jew xita bil-qlil, jew rieħ fortuna. U jina kont najt fi żmien ma fortuna biex taqbel ma fekruna, speċi ta' ċajda. Pero jirriżulta li fortuna i kelma taljana finnis jew romanza, insomma, marittima li tfisser rieħ qawwi. Mikiel Anton Vassalli fid-dizzjonarju tiegħu jagħti anke il-plural tagħha fraten.
Ta' fortuna.
Ta' fortuna.
U fortuna u nek tfisser rieħ qawwi.
Rieħ qawwi.
Għarrif nujis, naħnajdu.
Fil-maskil, jamela, jgħajt ġi fuqom fortuna, ġi fuqom fortuna, u ma għamlu xej minn dan, ridu jidżlu għal-ħatab u għek, firma nqabdu fil-riħ. Il-fortuna, ġi, mux ġiet, ġi fuqom fortuna.
Għaxet jaxseb riħ.
Fuq riħ, sema da, rifnu, sema.
Li u kol maħadni xnu zawa
għal-kelma. L-kelma spiċċata. Li f'dal għaw, li malin għas s-sirt naf li mux f'inta u kelma fortuna biex għabel ma fekruna, imma veru. Fatti, jina għadni nisbaħu jidu sħab ta' rriħ u għola, sħab ta' rriħ kun dak li mimlu jaru. Imma ġifiri, dar niskun jgħafu li s-sema naqxet b'dar il-fekruna dak sħab, jgħun ifisser li ġejda xa tal-maltem. Anki l-kelma kajjek, kajjek, per eżempju, baqgħet għandna, però wieħed bil-loġika m'għandux jifhem li d-dajsa li ntbatet kienet il-kajjek li nafu aħna, sewwa. X'aktarx li kienet dajsa bl-imqadef, jiġifieri bħal dik li sa ħafna żmien wara, anki sa żmien l-Ingliżi, kienet tissejjaħ gondla. Gondla, ġol-port il-kbir, il-gondla tal-ammiral, per eżempju, il-gondla tal-ammiral, kienet tal-ammiral, kienet il-biċċa tal-baħar maħsuba biex nies il-kbarat ikollhom biex jaqsmu l-porta li biex marru fuq dan. Kien ikollha tliet qaddiefa dejjem skont Joseph Muscat sewa xi ġifieri x'aktarx dik li nbatitlu kikullum ma konniex ngħidu kajjek aħna, kajjek għandu dik iċ-ċappa ċatta fuq wara.
Fil-fatt illum kajjek huwa iżgħar minn dik il-biċċa li probabbli jużaw daw.
Il-kajjek l-kju li għandu wara ċatt tista' diskrivi għal xi ħadd li ma jifhimx ħafna sewwa. Kontrarju tal-luzzu illi għandu xewka fuq iż-żewġ naħiet. U naħaċat tagħtik aktar stabbilità wkoll biex pereżempju jekk xi ħadd għax ħafna drabi jkun użat dari kien fil-portijiet jew fil-qalijiet. Mhux fil-qluħ fil-qalijiet. Allura jekk dak ikun pereżempju jixxabbad minn fuq il-ġemp ta' fejn biex itella xi rizza jew peress li waċċat ma jmilx iż-żied jilqalu fih. Imma ġifieri uża l-kelma kajjek, uża l-kelma skille, uża l-kelma fortuna, sewa. Kellu jgħid kaptan u kran mastru, sewa ġifieri, però qatt ma qatt xi ħabber rasu ħafna li jkun safi ġifieri, sewa ġifieri.
Fuq il-Maltin innifsom ma tantx ikkumment.
Ma kommentax.
Għax probabbli kien bil-qoh mill-elit da.
Tletti, ma dan ma taħx ċansa wa ġifieri irid tkun fil-palazz, irid jorqod, irid jiekol, irid jruh il-postijiet tat-turisti speċi allura xibqa mhux se jmur.
Anzi, nirringrazzjaw li niżel nota. Ġifieri spjega naqra x'raw ma rax. Ħaxistan għajmu kurzita ta' semmija u kol, biex nalqu. X'sar minnu naf li inti għad fl-axħar reġaw għabduħ, wara Malta.
Wara Malta reġa' Mars għallija u kompla il-qada tiegħu fl-Ewropa hemmhekk, imma ħames snin wara li kien wasal Livorno. Telaq.
Jiġifieri ħabta ta'
1618, xi ħames wara 1613. Dana probabbli ħaxi aħbarijiet minn pajjiżu għamel il-kalkoli illi issa jista' forsi jmur. U fatt ġifieri mar u għamel ftit ta' snin hemmhekk, imma reġa' beda jiggamorra t-torok did-darba ġifieri ħabtu għalih u maħallih xaħrab u spiċċa brażu maqtuha mit-torok sewa. Imma l-influenza ta' żjara tiegħu fil-Lebanon baqgħet infatti dettali ieħor importanti li nafuh da' Fahr id-Din mil-Lebaniżi tal-lum u meqjus li huwa missier il-Libanu indipendenti. Għaliex huma mill-isforzi tiegħu biex jieħu l-indipendenza u li bdiet il-biċċa. Imma aktar minn hekk.
Ġifieri dak kien bniedem ta' ċertu kobor ukoll li żarna għaliex jekk hu meqjus mill-Libaniżi llum li huwa l-missier tan-nazzjon.
Ekku hekk. Bniedem li ħalla ċertu effett fuq l-istorja. Sa dana sib minn jgħidlek kien tiran minn kien dan.
Imma xejja kollha kienu dittaturi dak iż-żmien.
Jidher li huwa fatt li fi żmien l-ekonomija tar-roqar tiegħu marret tajjeb. Pereżempju, dan ftit wara kien talab lill-Ewropej mit-Toskana. Għalulhom tista' tibnu għajsarija. Għajsarija hija ċesareja, insomma, ma ċesareja bażikament huwa post ikun mal-palazz fejn issir xi attività industrijali. Infatti kienu jagħmlu l-ħarir hemmhekk. Xi sentejn wara li reġa' lura ta' permess biex jinbena maħżen kbir għal-merkanti franċiżi, issa dik tkun pass kbir, sa għax inti jemmek kun ifisser li għandek post saqaf taħt rasek. U l-protezzjoni tal-mexxej. Allura jużaw mhux inti biex tixtri l-materja prima ma biex tbieħ. Sa għax ġifieri.
Su Freeport.
Ekku, ġifieri kienet konċezzjoni kbira din, sa għax ġifieri.
Progress.
U mhux hekk biss, imma data permess lill-Franġiskani biex jiskavaw fir-raħal ta' Nazzaret u lill-Kapuċċini biex jibnu l-kunventi f'Sidon. U kien isir ħafna kummerċ mal-Ewropej u l-Lebanon kien jesporta l-ħarir, iż-żejt u l-qoton. U l-insara taf x'kienu jbjawlhom, kienu jbjawlhom il-porfli, il-munizzjon u t-tabak.
Kollha ħsar.
Kollha ħsar. Imma anki pereżempju snin wara Faħr id-Din, il-Patriarka tal-Maroniti kien mar fl-Ewropa reġa'. U qallhom ibatur jekk joġobkom, skont ma talabni sidi insomma. Perit minn għandkom. Tabib, mastru daxxa, skultur u furnar li jaf jagħmel il-galettini li għandkom. Sitt familji tal-bdiewa ħalli għalmuna il-bidja kif tafu intom. Ġifieri kien rikonoxxa speċi li kellu superjorità daqsxejn. Allura, pereżempju, jgħidu li l-Lebanon hemm familja kull jum hom sinjora. Forsi smajt reċentement fit-tasnil użomma fil-Libanu, meta kien hemm kwistjonijiet ta' minn sejla, kien hemm xi Prim Ministru jew xi ħaġa kismu sinjora.
Anke kantanti jidher li darba ġiet f'idejja xi sejla. Ecco,
dawn jgħidu li għandhom x'jaqsmu ma dal-proċess tal-galettini, da għamlu flusom mill-manifattura tal-galettini fil-Lebanon, bdew, sewa. Il-galettini huma galettini, ġifiri mhux tal-
Il-finuti.
Il-finuti iktar. Ma kienu talbuhom il-furnara biex jalmuhom is-sena tagħhom, il-bdiewa biex jalmuhom is-sena tagħhom. Ekku, ġifiri, ma kien qed jirrikonoxxi illi huma waqgħu lura ħdejn ħadd ieħor.
Tgħallem il-punent.
Ħallih illi peress li hu kien miksur mal-awtorità t-torok, ġifiri ma tantx kellu ċans illi kollu l-affarijiet min-naħa tat-torok, ġifiri t-torok kienu sofistikati mhux ħażin ukoll f'ċertu affarijiet sew. Imma il-fatt li daħħal dawn l-affarijiet fil-Lebanon. Ir-riżulta aktar tard illi l-Lebanon kien wieħed mill-ewwel pajjiżi tad-dinja Arbija. Fejn kellu stamperija. Għandu x'jaqsam iva, għaliex għandna l-Arab ma ħasbux għax inti biex ikollok stamperija dak it-tip, irid ikollok it-tipa. Sewa. Issa t-tipa tittoħloqha għall-alfabet ta' Arbi speċjalment, u jidher li kienu l-elementi insara jew dawk mhux uffiċjali li ħolqu li jagħmlu l-ewwel stamperiji. Għax pereżempju, l-insara forsi kellhom iċ-ċans li jistampaw il-bibja jew xi ktieb, pereżempju, forsi ħadd ieħor kienu iċ-ċans wara aktar fidejhom. Imma meta ġiet assju no, kienu l-Lebaniżi li kellhom stamperija bit-tipa bil-font Arbi. Allura meta il-movimenti politiċi rafgħu rashom aktar tard, minn hemm li bdew l-idejat sewa u l-manifesti u r-ribellioni, eċetera. Ġifieri ħalliet l-effett dina.
Fil-fatt Libanu kulħadd jaf ġvera li Franza kellha ħafna influenza f'dik li hija kultura artistika u akkademja tal-università tal-lum. Taf ħaf mill-erf tagħha lill-Franċiżi.
Għalkemm dik ma nistgħux ngħidu li kienet l-influenza ta' Faħr id-Din, sa dik kienet l-influenza tal-fatt l-Ewropej bil-qawwa tal-kanun.
Ma miftuħin għall-influenza.
Ma l-istess għax kien hemm dejjem dal-element nisrani, sa wan ġifieri
li. Li baqa' marbut mal-punet.
U id-Druż u la kollox hekk kienu Misilmin ma kienu xorta ma' kusin. Mill-komplement nagħmlu għadha xi waħda malanu ma jkun ġara xejn
x'għandek tagħmel. Jaslu l-insara bħala ħbib iktar
ħafna. Ġifieri dan ħalli jaffe.
Wemnal u il-laqa sabiħa tagħna ma' Juicy Gat dwar l-emir Faħr id-Din li żar Malta fl-1615. Għal min jinteressah mużika Arbija matul il-programm tinkludi wkoll dik tal-kantanta magħrufa Fajruz li hija Lebaniża. sakemm niltaqgħu ġim oħra ma' mistieden ġdid min-naħa tiegħi Charles Schwiereb insemmu.
هل تخذت الغاب من